Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Baigėsi beveik visą savaitę vykusios popiežiaus ir Romos kurijos vadovų gavėnios rekolekcijos. Alžyro arkivyskupas apie artėjantį popiežiaus vizitą. Koks yra pagrindinis kunigo pašaukimas? Apie tai kalbama Korsikos kardinolo interviu. Jungtinių Amerikos valstijų ir Ispanijos vyskupai apie savo šalių vyriausybių migracijos politikas. Penktadienio vakarą baigėsi beveik prieš savaitę sekmadienį prasidėjusios popiežiaus ir Romos kurijos vadovų gavėnios rekolekcijos, kurioms vadovauti šiais metais buvo pakviestas Norvegas vyskupas ir cistersų vienuolis Erikas Vardenas. Rekolekcijos vyko Vatikano rūmų popiežiaus Pauliaus koplyčioje. Kiekvieną dieną pamokslininkas pateikdavo po dvi rytinę ir popietinę meditacijas. Rekolekcijų dalyviai kartu dalyvaudavo valandų liturgijoje, kiekvieną dieną baigdavosi eucharistinė adoracija. Rekolekcijos pradėtos gavėnios prasmės apmąstymu. Vyskupas pabrėžė, kad šis liturginis laikotarpis veda mus į nuo pertekliaus apvalytą erdvę, kurioje lengviau atskirti asmenius dalykus nuo antraeilių, veda į Kristaus dovanojamą ramybę. Pamokslininkas meditacijose rėmėsi savo vienuolijos cistersų įkūrėjo šventojo Bernardo Klerviečio mokymu. Šis 12 amžiaus vienuolis garsėjo ne tik giliomis intelektinėmis įžvalgomis, bet ir sudėtingu, dinamišku temperamentu. Jo teologija brendo per asmeninės patirtis, konfliktus ir išmėginimus. Suprasdamas, kad negali visiškai pasitikėti vien savo teisumu, Bernardas išmoko žavėtis gailestinguoju Dievo teisumu. Vienoje iš pastarųjų dienų rekolekcijų konferencijų buvo kalbama apie pagalbą, kurios tikimės iš Dievo. Kaip suprasti Dievo artumą tada, kai žmogus šaukėsi ir regis jo malda lieka be atsako? Remdamasis Jobo knyga, pamokslininkas kalbėjo apie tikėjimo išmėginimo patirtį. Dievo pagalba, anot jo, nėra epizodinis įsikišimas ar avarinė tarnyba, bet nuolat palaikantis artumas. Kančios ar krizės patirtis iš tiesų gali padėti giliau apmastyti ir naujai suprasti Dievo artumo ir pagalbos slėpinį. Per rekolekcijas svarstyta ir laisvės sąvoka. Vyskupas pažymėjo, kad šiandien ji dažnai tampa retoriniu įrankiu viešosiose diskusijose. Remdamasis šventojo Bernardo įžvalgomis, rekolekcijų vadovas aiškino, kad krikščioniškoji laisvė kyla iš Kristaus taip tėvo valiai. Ji reiškiasi ne dominavimu, bet gebėjimu mylėti ir prisimti atsakomybę. Kaip viena rimtų kliūčių, pamokslininkas, sekdamas šventojų Bernardo, įvardijo žmogaus ambicingumą, kuris, kaip paslėptas virusas, gali sukelti veidmainystės ligą. Krikščioniškasis tiesos liudijimas yra įtikinamas tada, kai yra laisvas nuo liguisto ambicingumo ir įgauna konkrečias gyvenimu patvirtintas formas. Visas mūsų kaip tikinčiųjų gyvenimas veda į Dievo šlovės, kurios visuma šiandien dar yra nuo mūsų paslėpta, galutinį ir visišką apsireiškimą. Tačiau ir dabar mes savo veiduose turime įspaustą Dievo paveikslo grožį, kuris, nors gali būti aptemdytas, negali būti sunaikintas. Ši šlovė galutinai atsiskleis, kai atsidursime Dievo akivaizdoje, tačiau jau dabar ji perduodama per bažnyčios gyvenimą, šventųjų liudijimą ir sakramentus. Vienoje paskutinių rekolekcijų meditacijų apibendrino pamokslininkas. Balandžio 13-15 dienomis popiežius Leonas lankysis Alžyre, sostinėje ir Anaboje buvusiame Hipone, kurio vyskupas buvo šventasis Augustinas. Vizitas Alžyre bus net 11 dienų truksiančios popiežiaus kelionės į 4 Afrikos valstybės dalis. Popiežiaus Leono 14 apsilankymas Alžyre bus taikos ir brolybės žinia, teigė Vatikano radijui duotame interviu Alžyro arkivyskupas kardinolas Žanas Polis Vesko. Popiežius aplankys Šventojo Augustino miestą, pagerbs Alžyro kankinius ir skatins islamo bei krikščionybės dialogą. Pasak kardinolo vizito tema Ramybė jums parinkta siekiant sustiprinti ir padrasinti nedidelę, bet gyvybingą vietos bažnyčią, trokštančią būti brolybės su visais ženklu. Arkivyskupas priminė, kad jis jau pačioje pontifikato pradžioje pakvietė Leoną 14-ąjį aplankyti Alžyrą. Jis taip pat atkreipė dėmesį į labai svarbų sutapimą. 2025 metų gegužės 8 dieną, kai kardinolas Robertas Francis Prevostas buvo išrinktas popiežiumi Leonu 14-oju, liturgijoje buvo minimi Alžyro kankiniai, tarp jų Tibirino trapistai, taip pat dvi seserys Augustinės. Krikščionims Alžyras tai Šventojo Augustino kraštas, tačiau, kaip pabrėžė kardinolas Vesko, būsimojo popiežiaus vizito šioje šalyje neturėtume laikyti popiežiaus asmeninę piligrimystę į vietą, kur prieš šimtmečius gyveno Šventasis Augustinas. Pats popiežius, pernai grįždamas iš Libano, sakė, kad jis tikisi aplankyti su Šventojo Augustino gyvenimu susijusias vietas, bet kartu nori tęsti dialogą ir tiltų statymą tarp krikščionių ir musulmonų. Šiuo požiūriu Leonas XIV tęsia savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus pradėtą kelią. Kaip visos popiežių kelionės, taip ir ši pirmiausia bus vietinės krikščionių bendruomenės aplankymas. Alžyro bažnyčia yra nedidelė ir jai reikia paramos. Popiežius Leonas XIV gerai pažįsta vietos tikrovę, nes anksčiau, kaip Augustino ordino vyresnysis, jis 2 kartus lankėsi Alžyre. Aiškindamas kelionės šūkio Ramybė jums pasirinkimą, kardinolas priminė, kad tai buvo pirmieji Leono 14-ojo žodžiai, ištarti iš Šventojo Petro bazilikos balkono po išrinkimo. Popiežius Leonas 14-asis yra taikos žmogus, sakė kardinolas, todėl nuspręsta, jog būtina tai pabrėžti ir kelionės šūkyje, nes tai labai svarbu visame šiandienos pasaulyje ir tokioje šalyje kaip Alžyras. Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį, kad arabų kalba, kasdienis pasisveikinimas, salam aleikum, reiškia ramybė jums, tai ir pasisveikinimas ir taikos ženklas. Koks Alžyras ir kokia bažnyčia pasitiks popiežių? Kardinolas Vesko sakė, kad tai bus šiandieninis Alžyras. Senas savo istorija, bet kartu labai modernus. Popiežius susitiks su bažnyčia, kuri nori būti visiškai įsitraukusi į visuomenės ir valstybės gyvenimą. Ji nori Alžyro žmonėms, krikščionims ir musulmonams, be jokių prozelitizmo užmačių liudyti, kad skirtingų religijų žmonės gali gyventi kaip broliai ir seserys. Kardinolas sakė, kad Alžyro krikščionių bendruomenė yra patyrusi daug kančios ir jos kolektyvinė atmintis vis dar yra žaizdota. Todėl žmonės džiaugsis popiežiaus apsilankymu. Jo žodžiai taps paskata vietos bažnyčiai išlikti tokiai, kokia ji yra šiandien. Mažai krikščionių bendruomeniai, ramiai gyvenančiai savo tapatybę ir kartu su kitais prisidedančiai prie šalies gerovės kūrimo.
Bažnyčioje gyvoja įvairovė, nes visi esame skirtingi, nesame vienas kito klonai. Šis skirtingumas nėra pavojus bažnyčiai. Kiekvienas gali prisidėti prie jos gyvenimo ir bendrystės savo savybėmis. Sako kardinolas François Xavier Bustillo, kalbėdamas Madrido kunigų suvažiavimo convivium kontekste. Galima priminti, kad šis Ajačo viskupijai Korsikoje vadovaujantis pranciškonas konventualas yra Ispanijoje gimęs, naturalizuotas prancūzas. Jis taip pat dalyvavo Ispanijos sostinės kunigų susitikime vykusiame vasario 90 dienomis, kuriam sveikinimo laišką pasiuntė ir popiežius Leonas XIV. Interviu Ispanų katalikų svetainė Alfa ir Omega, kardinolas Bustillo kalbėjo apie kunigus ir kunigystę šiandien. Kaip kunigai gali skelbti vienybę kitiems, jei patys ją negyvena? Jėzus davė įsakymą, paliko iššūkį mylėti vieniems kitus ir būti vieningiems. Jei kunigai nėra vieningi, jie praranda savo tapatybę ir giluminę prasme to, ko Jėzus prašė, pastebi kardinolas. Pasak jo, kunigo gyvenime taip pat reikia gero asmeninio, dvasinio ir žmogiško balanso. Kunigai, kurių nėra daug, kviečiami į daugybę susitikimų. Kyla įtampa tarp sielovadinių pareigų ir to, ką žmogus iš tiesų gali duoti. Reikia didelės asmeninės drausmės, kad kunigas perduotų tai, kas iš tiesų evangeliška ir teisinga. Ši disciplina apima rūpestį savo sveikata ir gerą jauseną. Jei jie gyvens subalansuotą, sveiką, džiugų gyvenimą, galės geriau ir vaisingiau liudyti. Kad būtų Jėzaus liudytojai ir gyventų taip, kaip Jėzus prašė, kunigams taip pat reikalinga didelė vidinė laisvė, leidžianti atsispirti išoriniam spaudimui. Ir autentiškumas kylantis iš evangeliško nuseklumo. Jei kunigas bus nuseklus, natūraliai bus ir autentiškas. Jei bus paviršutiniškas, dirbtinis, praras save. Disciplina, laisvė, autentiškumas taip pat neleis pasiduoti fatalizmui ir nusivylimui, jog viskas blogai, jog daug žmonių lieka bažnyčios gyvenimo pakraštyje arba už jo ribų, kad per mažai jaunimo ir vaikų. Kai susidūrėme su krize ir sunkumais natūralu stengtis, tai drąsiai ir kūrybiškai veikti, išvelgti, kaip galima prisidėti prie visuomenės gyvenimo, savojo evangelinių ir bažnytinių paveldo, atgaivinti evangelinį paveldą šeimoje. Jei paklaustume žmonių, ką daro kunigas, daugelis paminėtų jo veiklą, susitikimus, iniciatyvas, sakramentų teikimą. Tiesa, kad kunigai daro daug dalykų, bet nepamirškime jų pagrindinio pašaukimo – mylėti. Tęsia kardinolas Bustillo. Kunigas, pasak jo, nėra mašina, kuri atlieka tam tikrus veiksmus. Jis turi širdį, misiją, pašaukimą. Jo pagrindinis pašaukimas yra mylėti viešpatį, o jei jį mylės, tai mylės ir žmonės. Nuo šios meilės kokybės, anot kardinolų, priklausys tai, kaip kunigas sugebės priimti porą, kuri nori krikštytis, kad galėtų susituokti, arba tą, kuris išgyvena artimojo netikti. 21-ojo amžiaus Madrido kunigai neturėtų būti nei susikausti, nei arogantiški. Jie turi būti laisvi ir gebėti atiduoti save, būti dovana kitiems. 21-ojo amžiaus Madrido kunigas turi atiduoti savo gyvenimą, laiką ir gebėjimus, kad bažnyčia ir visuomenė galėtų tubulėti, kad draugystė, brolybė ir misija būtų veiksmingesnės. Kai kunigai vienas kitam yra draugai, jie priima iššūkius ir dalyjasi tuo, ką mato ir patiria tam, kad bažnyčios misija būtų veiksmingesnė, svarsto kardinolas Bustillo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Savo metinėje ataskaitoje Jungtinių Amerikos valstijų viskupų konferencija reiškia nerimą dėl agresyvaus antimigracijos įstatymų vykdymo. Kai kurie žmonės atsisako dalyvauti mišiose, bijodami būti suimti. Jungtinių valstijų katalikų viskupų konferencijos religijos laisvės komitetas vasario 17 dieną paskelbė savo metinę ataskaitą apie religijos laisvės padėtį. Dokumente apibendrinama nacionalinių klausimų ir federalinės politikos, turinčios įtakos religiniai laisvei raida iki 2025 metų, įskaitant tikėjimo vaidmenį Amerikos viešajame gyvenime ir dabartinius iššūkius bei galimybės. Pabrėžiama, kad ši raida vyksta jungtinėms valstybėms besirengiant Liepos 4 dieną švęsti 250-asias nepriklausomybės deklaracijos metines. Tai tinkamas metas apmastyti, kaip krikščioniški idealai ir vertybės formavo Amerikos kultūrą. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į reikšmingus pasiekimus, Aukščiausiasis teismas priėmė palankius sprendimus keliose bylose susijusiose su katalikiškomis institucijomis. Tarp grėsmių ataskaitoje pabrėžiamas politinis ir antireliginis smurtas, o polarizacija regis virsta išpolių ir atsakomųjų veiksmų ciklu. Taip pat nerima kelia panaikinimas gairių, reikalavusių, kad imigracijos tarnybų pareigūnai gautų leidimą prieš imdamiesi veiksmų saugomose vietose, tokiose kaip bažnyčios, ligoninės ir mokyklos. Tarp galimybių ataskaitoje minimas federalinės mokesčių lengvatos pasiūlymas šeimoms, kurios pasirenka privačias mokyklas, ir gender ideologijos, kuri laikoma žalinga religijos laisvei, atsisakymas. Amaya Valcarcel, jėzuitų pabėgėlių tarnybos tarptautinės advokatūros patarėja, Vatikano žiniasklaidai komentuoja neseniai Ispanijos vyriausybės priimtą sprendimą suteikti leidimą legaliai gyventi 100 000 nelegalių imigrantų. Praėjusį mėnesį Ispanijos valdžia patvirtino dekretą, suteikiantį leidimą legaliai gyventi Ispanijoje 100 000 nelegalių migrantų. Tai buvo stulbinantis pasirinkimas tuo metu, kai kitose šalyse dominuoja kalbos apie deportaciją ir sulaikymą. Ispanijoje nelegalus migrantai ilgus metus gyveno šešėlyje, sakė Amaya Valcarcel, jėzuitų pabėgėlių tarnybos tarptautinės advokatūros patarėja. Maždaug nuo 500 000 iki 1 000 000 migrantų legalizavimas reiškia jų pilietinio egzistavimo pripažinimą ir žingsnį teisinio saugumo link. Amaya Valcarcel pabrėžė, kad migrantai Ispanijoje atlieka būtiniausius darbus tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, svečių aptarnavimas, statyba, namų ruoša. Tačiau neturėdami oficialių darbo sutarčių ar socialinės apsaugos tinklų, jie gyvena nuolatinėje rizikoje. Dažnai kaip argumentas migracijos naudai pateikiama ekonominė situacija. Vakarų šalims reikia imigrantų, kad jie teiktų darbo jėgą ir mokėtų mokesčius sparčiai senstant vakarų šalių visuomenėms. Tačiau daug diskusijų sukėlusiame neseniai paskelbtame New York Times straipsnyje Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas tvirtino, kad pirmoji ir svarbiausia legalizavimo priežastis yra moralinė, o ne ekonominė. Pasak jo, šie migrantai jau yra Ispanijos visuomenės dalis ir nusipelno būti atitinkamai traktuojami. Amaya Valcarcel atkreipė dėmesį, kad šis sprendimas atliepia katalikų socialinio mokymo raginimą, kad migrantai negali būti laikomi tik naudingais ekonomikos ištekliais. Bažnyčia mums primena, kad kiekvienas žmogus yra savaime tikslas, turintis savo neliečiamą orumą, o ne instrumentas tenkinantis trumpalaikius poreikius. Nelegalių migrantų įteisinimas Ispanijoje prasidėjo nuo peticijos, kuri surinko daugiau nei 700 000 parašų ir sulaukė daugiau nei 900 pilietinės visuomenės organizacijų palaikymo, tarp jų buvo ir katalikų bažnyčia.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.